студії вже знаходиться наша гостя Мар'яна Онуфрик, експертка з питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень. Тема цікава. Сьогодні вона, напевно, така, ми отримали позитивну новину, напевно. Цікава буде ваша теж точка зору щодо цього. Процитую нашого міністра фінансів. Міністерство фінансів ожидає слідуючий транш від Міжнародного валютного фонду по програмі розширеного фінансування на 1 мільярд доларів уже в началі февраля.
Данилюк відмітив... очікує на початку лютого, це ще не означає, що він буде.
Якраз дізнаємося. І теж Данилюк відмітив, що Україна продовжує реформувати свою економіку для отримання следующих траншей от МВФ, в том числе приняв госбюджет в 2017 году с дефицитом 3% проти вимоги, та, які нас МВФ хоче, щоб ми їх реалізували, поговоримо трошки пізніше, але перше питання, про яке теж так вічно сказав вже Андрій. Матимемо ми на початку лютого цей транш чи не матимемо?
Доброго вечора. На мою думку, все-таки матимемо, тому що, якщо ми подивимося от ті попередні наші меморандуми з МВФ, то можемо сказати, що дійсно, навіть якщо Україна не завжди вчасно чи в принципі виконує свої домовленості, так звані навіть структурні маяки, які є обов'язково для виконання, у будь-якому випадку наші міжнародні партнери йдуть нам на зустріч і допомагають нам у тому чи іншому випадку. І в цьому випадку навіть йдеться про те, що як позитивний такий крок з боку України, згадувалось і про запровадження е-декларування, і про націоналізацію Приватбанку, і про вже згаданий вами прийняття державного бюджету в тих межах, які встановлює Міжнародний валютний фонд. Так що я думаю, що відповідь буде позитивна.
От тепер, коли згадують і про націоналізацію Приватбанку, я так і бачу, де кого хто скаже, ага, все зрозуміло, це ж МВФ вимагав. Що було спершу? Вимога МВФ, насправді вони цього вимагають, вони вимагають націоналізацію української банківської системи?
Я думаю, що, і не думаю, а це точно не йшлося прямим текстом, звичайно, в цього в меморандумі, але очевидно йшлося про врегулювання ситуації і взагалі реформування у фінансовому секторі. І, до речі, якщо подивитися, знову ж таки, ті ж структурні маяки, історію, то якраз фінансовий сектор у нас в цьому плані передовий, він завжди виконує свої структурні маяки, і дійсно реформи в цьому секторі рухаються найшвидшими темпами, можна сказати.
Поясніть, будь ласка, термін, який я чи не вперше від вас почув – структурні маяки.
Так, значить, в кожному меморандумі МВФ є так звані, так і називається англійською «structural benchmark», тобто…
Так це не маяки.
Ну, наші перекладають як маяки, тобто в офіційному українському перекладі йдеться саме про структурний маяк. Тобто це так звані вимоги МВФ, які ми зобов'язуємося виконати. І коли МВФ приймає те чи інше рішення про надання нам наступного траншу, то звертає увагу саме на ці структурні маяки. Вони виписані по тексту, а так само в кінці завжди є такий додаток, де вони ще більш чітко зазначаються.
Але якщо подивитися на попередні наші ті самі маяки, які були, наприклад, озвучені восени, то серед них була, наприклад, пенсійна реформа. І вона досі не виконана.
Так, на жаль, структурний маяк по пенсійній реформі не виконується вже третій раз. Тобто це вже така тенденція, на жаль, не дуже хороша.
А от маяк який саме? Давайте це уточнимо, тому що мова йде про підвищення пенсійного віку. Що саме?
Так, насправді текст завжди змінюється, тому що структурний маяк – це не просто якась там одна норма, а це, як правило, абзац певних вимог стосовно пенсійної реформи, зокрема. Наприклад, в меморандумі за 2015 рік дійсно стояла така вимога, це я зараз говорю про накопичувальний рівень, там стояло про те, що Україна зробить заходи щодо запровадження накопичувального рівня. Стосовно пенсійного віку, якщо я не помиляюсь, тоді ще не було. Уже в маяку, який ми мали у вересні 2016 року, вже йшлося про узгодження пенсійного віку, тобто було дуже багато суперечок, тобто, зокрема, міністр Данилюк говорив, що нема такої вимоги щодо підвищення, але ми всі розуміємо, що узгодження – це аж ніяк з уст МВФ не може означати пониження пенсійного віку, так? І вже ми бачимо, що в проєкті, тому що в нас є, в доступі такому, не знаю, наскільки це легальний документ, От є дійсно підвищення пенсійного віку до 63 років. Натомість щодо накопичення
для обох статей.
Для обох статей. Проте остаточний термін цієї цього підвищення пенсійного віку це 2027 рік. Тобто він буде підвищуватися поступово як для жінок, так і для чоловіків.
Якщо говорити, знову ж таки, от встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без будь-яких пільг, теж таки досить контроверсійне питання, окрім військових, можна це згадати про них, але всі інші мають, в принципі, жодних пільг не повинні мати. Теж в цьому плані наразі нічого не зроблено.
Дійсно, я ще раз повторю, дійсно дуже мало зроблено в частині пенсійної реформи в принципі. І це стосується не тільки меморандуму МВФ, а взагалі всіх інших зобов'язань, які брав на себе уряд, чи Верховна Рада, як коаліційна угода, так, чи стратегія 2020. Ну, тобто в будь-які плани не виконуються стосовно пенсійної реформи. Тут ми маємо дійсно дуже таку затяжну і важку кризу.
У студії Громадського радіо Маріанна Онуфрик, експертка з питань соціальної політики, вона з Інституту суспільно-економічних досліджень. І все, що ви зараз почули і ще почуєте в розмові з паном Онуфрик, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Ще одна така важлива маяк. Так, яку його назвали так. Структурний маяк, який от зараз експерти говорять, з'явився вже на небосхилі нашому на 2017 рік, щоб продовжувати отримувати транші. Це от спрощення системи оподаткування. І за інформацією, знову ж таки, з неофіційних джерел, МВФ вимагає від України, щоб ця система перестала існувати. І це теж.
Так, там дійсно не йдеться якби прямим текстом про ліквідацію взагалі спрощеної системи оподаткування, там щось таке на кшталт глибокого реформування чи щось отаке. Ну, тобто, знову ж таки, це те ж саме, що і узгодження пенсійного віку. Тобто, ми всі розуміємо, що якісь дії повинні бути прийняті, проте там зазначено 1 січня 2018 року, тобто, очевидно, що будуть прийматися якісь рішення. Це, знову ж таки, воно лежить в одній площині. І пенсійна реформа, і оця спрощена система оподаткування, тому що фізичні особи, підприємці, які перебувають в цій системі, вони не сплачують, верніше сплачують, але дуже незначною мірою єдиний соціальний внесок, який є фактично єдиним джерелом наповнення пенсійного фонду. Відповідно, намагаючись розширити якось оцю пенсійну ємність за рахунок тих же надходжень ЄСВ, уряд буде здійснювати певні кроки. Про це, знову ж таки, вже більше півроку, власне, саме коли уряд цей прийшов до влади, пана Гройсмана, міністр Рева ще в травні заявив про те, що буде дійсно розширюватись база оподаткування ЄСВ різними заходами.
Але з 17-го року він збільшився вдвічі. З 300 був і буде 770 вже з нового року. Цього так, недостатньо, так, для того, щоб...
Так, дійсно, цього недостатньо, тим більше, що ми, якби, розуміємо, що далеко не всі фізичні особи-підприємці готові сплачувати цей внесок, так, ми бачимо і чуємо, що дуже є багато черг, люди ліквідовуються, закриваються, тобто, сам факт оцього підвищення, він залежить напряму від мінімальної заробітної плати, відповідно, піднялась мінімальна заробітна плата, маємо такий показник єдиного соціального внеску. Тобто, не факт, що наповниться.
Пані Онуфрик, мені так сподобався цей образ, який я сьогодні від вас дізнався, термін та структурні маяки. Що я хочу про маяки і далі говорити. В нашому уявленні переважно маяк – це той, що світить.
Так.
Розуміло, на нього ми йдемо. Але чимало маяків ще й ревуть. Та, вони видають такий сигнал тривоги. Які сигнали тривоги видає Міжнародний валютний фонд або ці галузі, де у нас є структурні маяки щодо української економіки?
Ну, наприклад, знову ж таки, маяк, який ми регулярно, на жаль, не виконуємо, він стосується субсидій і соціальної сфери. Тобто, вже, знову ж таки, третій раз, здається, тому що я вже беру до уваги той меморандум від 1 вересня, де більшість маяків були встановлені на рівні вересня-грудня 2016 року. Ми зараз розуміємо, що вони вже фактично не виконані. Там йшлося в першу чергу про верифікацію, так звану, про створення єдиної бази централізованої даних всіх отримувачів соціальної допомоги. Зараз уже більш прогресивно йдеться про запровадження так званої системи Мінстестінг, яка фактично працює в всьому світі. Тобто у нас на сьогоднішній день, наприклад, навіть якщо ми говоримо про субсидії, у нас єдиний такий момент, який не дозволяє людині претендувати на субсидію, це здійснення покупки впродовж останнього року на суму 50 тисяч гривень. При цьому до доходів враховується заробітна плата, дійсно, враховуються різноманітні соціальні виплати і по інвалідності, і допомога при народженні дитини і так далі. Проте, на жаль, чомусь не враховується взагалі стан добробуту самої людини. Тобто, не враховуються навіть депозити, які в цієї людини є, відсотки, які вона отримує, здавалося б, так само дохід, так, від цих депозитів. Тим більше не враховуються предмети розкоші, які цими людина цими володіє, там кількість об'єктів майна і так далі. Тобто, оце запровадження цієї системи є дійсно наразі конче необхідним, тому що ми знаємо навіть від Міністерства фінансів, як ви знаєте, там є такий департамент по верифікації створений, Андрій Рязанцев його очолював до недавно.
Ну, тепер знаємо точно. Коли від вас почули, то тепер знаємо.
Так, і там в них є факти, дійсно, що люди, які дозволяють собі, наприклад, перельоти на чартерні на 800 тисяч гривень, вони отримують субсидії, причому вони роблять це законно, тому що в них немає заробітної плати, соціальних виплат і інших видів доходів, які враховуються відповідно до постанови 848, які, очевидно, треба дуже міняти. От, і... Тобто вони відповідають формально тим всім вимогам, але зовсім не можуть вважатися відповідно людьми бідними чи малозабезпеченими.
І оця система Мінстестін, це з англійської можна перекласти приблизно як випробування засобів до існування.
Ну так, то такий якби перевірка. Стандарт добробуту, так? Тобто встановлюється. Так.
А хто з вас, колеги, я нагадаю, у студії Ірина Соломко, яка вже точно моя колега, бо ми ведемо разом програму, і Маріанна Онуфрик, експертка з соціальної політики, але наразі теж колега, бо в радіоефірі дивився фільм «Слуга народу 2».
Я не дивилася.
А я от подивився. І знаєте, я був найбільше вражений закінченням цього фільму. Там сюжет такий, що впродовж певного часу в Україні перебуває делегація МВФ, названо, та не якоїсь там організації, просто фінансової, а саме МВФ. І вона ніяк не може зустрітися з українським президентом, зрештою зустрічаються, йдеться про 15 мільярдів доларів кредиту, такі знайомі суми, так? Начебто про все домовилися, і от в останні там 3 хвилини приблизно цього фільму відбувається таке. Голова делегації МВФ каже, ну, а тепер особливі умови. Вигаданий президент України широко розплющує очі і питає, а що? А той каже, сланцевий газ. У нас нема сланцевого газу. Тепер буде. А друга умова? А скорочення експорту української сільгоспродукції за кордон? І так далі. Після чого вигаданий український президент посилає МВФ разом з головою делегації в таке там слово, якого в українській мові насправді не існує. Ну, далеко, так? От, я, чесно кажучи, був дуже прикро вражений цим. Фільм, до речі, зроблений в Росії. Так? Наскільки політичний аспект і далі визначає або впливає на відносини України з МВФ?
От, на жаль, дійсно мушу констатувати, що незважаючи на те, що МВФ – це міжнародна, в першу чергу, фінансова організація, і начебто її всі вимоги мали би базуватися навколо такої фінансової стабілізації, це, зрештою, більше така політична угода. Тому що ми всі розуміємо, що якщо би ці структурні маяки, які вимагає МВФ, які чітко прописані, якби вони не виконувались, а вони не виконуються тією мірою, то очевидним рішенням міжнародної фінансової організації, яка дбає про те, щоб Україна і повернула ці кошти, мало би бути рішення про припинення траншу, правильно? І навіть, от, якщо ми зважимо на той факт, чим пишаються так наші урядовці, говорячи про те, що ми виконали зобов'язання, то це є декларування і націоналізація Приватбанку, насправді це не зовсім речі, реформи, і це чи речі, які говорять про економічну стабілізацію. Це більше політичні рішення і якісь, на жаль, певні політичні домовленості. І, зрештою, у фільмі, от ви сказали, згадується сланцевий газ, так от в цьому проєкті, оприлюдненому новому меморандуму МВФ, дійсно йдеться, наприклад, про ринок землі.
Так, я якраз хотіла про це говорити, про цінові умови.
Тобто, розумієте, дійсно, є такі речі суперечливі. І,
але ж ринок землі – це економічна штука.
Ринок землі, так. Але
це
якщо
ми нав'язуємо і ми використовуємо її, або наші політики.
Не ми, а політики, напевно.
Ну, так,
політики, так, так. Тут йдеться, тут дійсно йдеться про необхідність балансування і інтересів держави, в першу чергу, наскільки вона зацікавлена. І, на жаль, величезним таким недоліком, от, на мою думку, меморандуму МВФ, дійсно є те, що він спрямований основному на таку фінансову стабілізацію, але більше те, що на короткостроковий період. Тобто всі реформи, які закладені, якщо це можна назвати реформами в меморандумі МВФ, вони насправді матимуть короткочасний вплив на фінансову систему країни. Навіть говорити про пенсійний фонд, на жаль, цими вимогами ми не ліквідуємо дефіцит пенсійного фонду.
Експертка з питань соціальної політики Маріанна Онуфрик з Інституту суспільно-економічних досліджень у студії Громадського радіо. І вже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете знову послухати і перечитати те, про що вона вже сказала і про що ще скаже.
І от все ж таки серед інших вимог, вже будемо говорити нового етапу перемовин, це, зокрема, підвищення пенсійного віку, про яке ви вже сказали, це скорочення кількості держслужбовців, принаймні це з відкритих джерел, підтвердить або спростують, якщо це не так, і бюджетників, і відкритий ринок землі. Так? Тобто це такі нові, дуже контроверсійні теми для українського суспільства, які наразі від нас вимагає щось з ними зробити Міжнародний валютний фонд.
Так, це дійсно складні рішення, особливо це те, що стосується пенсійного віку. Можна по-різному дійсно дивитись на цю ситуацію. З одного боку, ми всі розуміємо, що дійсно у нас пенсійний вік дійсно є замалий. Проте є, наприклад, такі дані від пенсійного фонду офіційні, так, що дійсно офіційно встановлений пенсійний вік у нас 60 років, проте середній вік виходу на пенсію українців становить 49 років. Тобто у нас дуже велика кількість громадян законом мають право дострокового виходу на пенсію. Це дуже багато так званих професій списку А, списку 1, списку 2, тобто люди, які працюють на небезпечних професіях. І навіть якщо вони не дуже небезпечні, насправді дуже багато якраз професій мають такі пільги. Тому в першу чергу дійсно треба дивитися на таке урегулювання оцих списків. З іншого боку, якщо подивитися, то якщо ми хочемо рівнятися так на європейські країни, то там дійсно пенсійний вік становить 67 років, але не потрібно забувати, що очікувана тривалість життя так. цих людей є на 10 років, як правило, більше. Тобто у нас 72, а 80 і 82 у європейських країнах світу.
Якщо говорити в цілому от про це підвищення віку, яку нам зараз намагаються все-таки презентувати як панацею та від наших проблем з наповненням пенсійного фонду. І наразі, я не знаю, чи захищаючи себе перед МВФ, і, знову ж таки, від уряду лунають такі, мені здається, що це або Рева навіть про це говорив, лунають такі заяви, що, як показує практика, тому що ми вже живемо з новим пенсійним віком певний час, це не впливає так кардинально взагалі на стабільність і на спроможність пенсійного фонду.
Звичайно. По-перше, не треба забувати, що на сьогоднішній день вже є 12,5 мільйонів пенсіонерів, і очевидно, що пенсійний вік для них уже не матиме ніякого значення. Це буде значення, норма тільки для нових пенсіонерів. Зважаючи на той факт, що остаточний термін прийняття пенсійного віку 63 роки, це 2027 рік, ми можемо бачити, що він стосуватиметься максимум десятка тисяч нових так званих пенсіонерів, які будуть виходити на цей шлях, на пенсійне забезпечення. От. Але просто я хочу сказати, що оці вимоги МВФ, вони є стандартними. Тобто є певний перелік вимог МВФ, які стосуються буквально кожної країни, де заходить МВФ з макрофінансовою допомогою. Тобто і це якби не новина, і цього треба було чекати, тим більше, що ми про це вже чуємо не один рік. Разом з тим, важливий факт є, дійсно, поняття підняття пенсійного віку, взагалі ця проблема, вона стоїть зараз у всьому світі. Всі країни світу підвищують. Ізраїль оголосив, що буде 70 років уже. Тобто всі це розуміють. Проте от в Європейському Союзі, зокрема, розробляються цілі такі програмні документи, так звані білі книги, приймаються рішення Європейської комісії, де сказано, дійсно, з одного боку ми прагнемо і будемо піднімати пенсійний вік, але з другого боку ми повинні забезпечити активну зайнятість людей перед пенсійного віку. Тобто, це ж не означає, що ми, піднімаючи пенсійний вік, ми повинні усвідомлювати, чим ці люди будуть займатися, чи є для чи для них створені робочі місця для людей такого віку, який рівень соціального захисту ми можемо їх забезпечити і так далі. Тобто, щоб не вийшло так, що підвищуючи пенсійний вік, ми тим самим збільшуємо категорію людей, які будуть стояти на біржі так праці і отримуватимуть соціальну допомогу по безробіттю.
Джерело це величезний комплекс.
Так, питань, це величезний так. комплекс питань. В Європі дуже над цим працюють. Є навіть таке поняття, як економіка срібного віку, де розробляються дійсно цілі стратегії по працевлаштуванню, по збільшенню продуктивної активної зайнятості тих осіб, де створюються для них спеціальні умови праці, спеціальні там умови життя і так далі. Тобто в нас до цього питання навіть ще, ну, взагалі близько навіть не підходило. Ми говоримо тільки про підвищення пенсійного віку, не розуміючи, що ми будемо з тими людьми далі робити.
Ну, це, напевно, як так само ми підвищуємо тарифи, не реформуючи саму галузь. Теж експерти критикують або аналітики такі половинчасті реформи. Але от якщо говорити про цей проект меморандуму, от там з 12 цих структурних маяків 7 нові. Наскільки, от якщо аналізувати попередні, наскільки багато ми нових завдань домашніх отримали відповідно МВФ, щоб виконати і отримувати транш, порівнюючи з іншими?
Ну, те, що ми вже дійсно назвали, це і по земельній реформі, і про спрощеній системі оподаткування. Дійсно, порівнюючи попередні меморандуми, ми бачимо, що дійсно пасок затягується. Так?
Рішення
стають все більш жорсткіші і більш конкретніші. Навіть якщо ми подивимося на вимоги в тому же маяку по пенсійній реформі, якщо раніше це було так, знаєте, дуже загально і дуже концептуально, що можна було приймати якісь там різні варіанти в межах цього рішення, то зараз стоїть питання, стоять дуже чітко.
І от теж важливе рішення, та, про те, що Кабмін до кінця січня, тобто майже тут залишилося 2 тижні, має прийняти рішення про монетизацію субсидій. І про цю проблематику теж говорили ще, якщо я не помиляюся, з початку минулого року, і цим воно мало вступити в дію. Наскільки це непопулярна річ? Тому що таке неоднозначне, так, от ставлення, можливо, мало комунікували, пояснювали. І ви вважаєте, що це буде реалізовано до кінця січня чи ні?
Значить, монетизація субсидій фактично має 2 напрями. Це монетизація для постачальників, тобто очистити оцей сектор від так званих клірингових розрахунків, тобто все фактично це як взаємозаліки, якісь протоколи, коли дійсно і постачальники не отримують живих грошей, а отримують якісь певні там
сервіси.
Так. От. І монетизація вже на рівні громадян безпосередньо. Тобто нещодавно спілкувалися і з пані Яною Богрімовою, яка активно займається цим питанням реформування субсидій, і дійсно йшлося про те, що станом попередньо на квітень місяць, і «Нафтогаз» це підтверджують, можна буде здійснити монетизацію на рівні постачальників саме субсидій. На жаль, для монетизації громадян потрібно здійснити ще дуже багато заходів. По-перше, визначитися з моделлю цієї монетизації. Тобто, чи ми монетизуємо тільки залишки, тобто те, що людина зекономила по факту опалювального періоду, чи ми монетизуємо повністю всю суму, щоб людина одразу бачила і усвідомлювала сам факт, скільки і як їй допомагає держава у розрахунку за житлово-комунальні послуги. Для того, щоб в будь-якому випадку монетизувати для населення, необхідно, щоб всі домогосподарства на сьогоднішній день їх є більше 6 мільйонів. мали відкриті рахунки, і там були карточки спеціальні рахунки в Ощадбанку. Очевидно, тому що це державний банк, ну, можливо, ще приватний Приватбанк там, чи інші державні банки будуть залучені. Тобто це все забирає багато часу. І узгодження механізмів, і відкриття рахунків. Крім того...
Але тільки це технічні ці проблеми? Чи все ж таки, от наскільки... Тому що ми жодним чином нікому не пояснювали, що значить монетизація. Та нове дуже завжди лякає, і часу на те, щоб це комунікувати, на жаль, немає.
Так. Ви знаєте, я от так мала нагоду спілкуватися з людьми, в тому числі там в ефірах, стосовно монетизації, як люди це розуміють. І ви знаєте, більшість якраз людей дуже добре зрозуміла, що таке монетизація. Вони кажуть, а я вже сам монетизую. Тобто, яким чином? Ми маємо платіжку, наприклад, 2000 гривень субсидія і 500 гривень мій власний платіж, і люди вже намагаються вкластися в ці 2000 гривень, відповідно, 500 гривень своїх вони вже не сплачують. Тобто вони кажуть, ми монетизацію вже зрозуміли. Разом з тим, в тому ж новому проєкті меморандуму з МВФ йдеться про зменшення соціальних норм споживання. Тобто, що це означає? Що якщо на сьогоднішній день у нас є 5,5 кубометрів газу, то відповідно до нового меморандуму буде 4,5. Тобто, ще більш жорсткі умови економії, тобто людям буде дійсно важче переорієнтуватися і залишати собі якісь кошти чи там переносити на наступні опалювальні періоди.
Експертка Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанна Онуфрик, дякуємо за участь у програмі.